Analiz. Aktualiteti botror, zhvillimet më të spikatura në fokusin e analizës. Skaneri i realitetit dhe prognoze pritshmërive. Nga hëna në të premte në orën 17 në Radio Ejani.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Po ndiqni Radio Ejani në 106 FM. Edhe sot në analizë tema e artikullit që do të përcjellim do të fokusohet në festimet e vitit të ri kinez, i cili ka startuar që në datën 22 janar të dielën, por do të vazhdojë gjatë gjithë kësaj jave. Dhe China Daily ka përcjell një artikull për sa i përket turizmit dhe udhëtimeve në mënyrë të veçantë me titull Tregu i udhëtimeve jashtë Kinës sheh rimëkëmbje në festivalin e pranverës. Në ditën e parë të vitit të ri hënor, një turiste kineze me emrin U zbarkoi në Bangkok të Tajlandës së bashku me prindrit e saj duke nisur kështu pushimet shumë pritura. Doja të merja familjen time në Tajland disa vite më parë, por u pezullua për shkak të pandemisë COVID-19, tha U, e cila jeton në Hangzhou, kryeqendra e provincës Zhejiang të Kinës lindore. Sa po u hoqën kufizimet në udhëtimet tona jashtë shtetit, unë rezervova biletat e avionit për në Tajland dhe përmbusha premtimin tim, ka thënë për China Daily U. Ndërsa Kina ndryshoi menaxhimin e COVID-19 dhe lehtësoi udhëtimet ndërkufitare të shtetasve kinez dhe të huaj në fillim të janarit, tregu i udhëtimeve jashtë vendit, i cili kishte qenë pothuajse i fjetur 3 vitet e fundit, u rikuperua shpejt gjatë festivalit të pranverës, siç njihet dhe viti i ri kinez. Aktualisht, kërkesa për udhëtime në dalje është shumë e fortë. Për shembull, produktet tona të fluturimeve charter në Maldive, në natën e vitit të ri kinez, u shitën brenda 3 ditëve, tha Han Haijun, kreu i një shërbimi fotografik të agjencisë udhëtimit. Ambasadat dhe zyrat turistike të shumë vendeve përfshirë Tajlandën, Norvegjinë dhe Indonezinë i kanë bërë mirëseardhjet e tyre turistëve kinez në mënyra të ndryshme, që nga rregullimi i politikave të reagimit ndaj COVID-19 dhe hyrjedaljeve të Kinës. Për çdo destinacion në botë, kthimi i turistëve kinez është diçka për të cilën duhet pritur, tha Shen Jiani, studiues në qendrën e kërkimit strategjik të Institutit Kërkimor Citrip, duke shtuar se nxitja do të ndihet më shumë në Azi, pasi ky treg është më afër Kinës. Turistët kinez tani kanë më shumë gjasa të zgjedhin destinacionet jashtë shtetit me politika më të hapura dhe miqësore ndaj tyre për të hyrë në vendet përkatëse. Të dhënat nga Trip.com Group tregojnë se gati gjysma e rezervimeve të hoteleve të bëra në platformë nga turistët kinezë për më shumë se 20 ditë janë porosi për hotelet tajlandeze. Javën e kaluar, numri i aplikantëve për vizë tajlandeze në Kinë u rrit me 3 herë në krahasim me vitin e kaluar, ndërsa numri i njerëzve që blejnë produkte turistike për Tajlandën u rrit me 10 herë nga viti në vit, sipas të dhënave nga Dega e Udhëtimeve e Alibaba Fligi. U tha se ajo dhe familja e saj u larguan nga Guangzhou në mëngjes dhe arritën në Bangkok në mesditë. U deshën vetëm 20 minuta për të përfunduar procesin e zhdoganimit. Ne ishim ende të pasigurt për situatën e hyrjes përpara se të niseshim nga Kina, por i gjithë procesi shkoi pas një problem, tha ajo. Turistët kinez në Indonezi, Malajzi, Singapur dhe vende të tjera kanë postuar gjithashtu përvojat e tyre të hyrjes së qetë në platformat e mediave sociale. Fluksi i turistëve kinez poshton besimin në rimëkëmbjen ekonomike të disa vendeve që varen nga turizmi. Malajzia pritet të pranojë 1.5 milion deri në 2 milion turist kinez gjatë këtij viti, ndërsa disa praktikues të industrisë në Singapur vlerësojnë se turistët kinez do të gjenerojnë 2 miliard dollar shtesë të Singapurit në të ardhurat vjetore. Kërkesa urgjente e kinezëve për udhëtime jashtë vendit po i shtyn gjithashtu autoritetet e turizmit të përshtasin politikat e tyre. Më 20 janar, Ministria e Kulturës dhe Turizmit publikoi një qarkore për të ringjallur udhëtimet e grupeve dalse në 20 vende me politika miqësore hyrjeje ndaj Kinës, duke përfshirë Tajlandën, Maldivet, Emiratet e Bashkuara Arabe, Rusinë dhe Zelandën e Re. Në Zhejiang, shumë agjensi udhëtimi prezantuan produkte turnesh në grup jashtë vendit brenda natës dhe turnet e disa destinacioneve u plotësuan menjëherë. Rimëkëmbja e tregut po vjen më shpejt dhe në mënyrë më të qëndrueshme se sa çpritej. Tha Chen Jin, zëvendës menaxheri përgjithshëm i China International Travel Service Ningbo, duke shtuar se rifillimi i udhëtimeve në grup do të jetë një nxitës që përshpejton rimëkëmbjen e të gjithë industrisë së turizmit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo analizë për sot ku nga China Daily ne përcollëm artikullin Tregu i udhëtimeve jashtë Kinës sheh rimëkëmbje në festivalin e pranverës, ku sigurisht bëj fjalë për shtimin e udhëtimeve jashtë Kinës, udhëtimeve turistike pra të udhëtarëve kinez, të cilët për 3 vjet me radhë kanë qenë me masa shumë të rrepta të mbylljes së kufive të ndalimit të udhëtimit jashtë vendit. Dhe ishte ky rasti që nga data 8 janar, kur Kina shpalli masat lehtësuese edhe të udhëtimit në këtë rast ndaj COVID-19, të gjithë, duke qenë edhe në prag të vitit të ri kinez që startoi në 22 janar, kishin një ëndër, një premtim për të realizuar për familjet e tyre për të dalë dhe festuar jashtë vendit. Dhe këto që ne përcollëm shifrat, pra që përcollëm në analizë, tregojnë më së qarti se sa është rritur numri i udhëtimeve të qytetarëve kinezë jashtë vendit, kryesisht në vendet aziatike, duke qenë se ato janë edhe më afër Kinës, dhe se sa premtues do të jetë industria e turizmit, e cila ndikon drejt për drejt në të ardhurat ekonomike të gjithë vendeve që do të presin këtë vit turistët kinez. Ju falenderoj që qëndruat me ne bashkë. Miru dëgjofshim.
Analizë. Po dëgjoni Radio Ejani.